Soldadurak, bizarkentze eta grainalak eta lanak egiten dituzte RSA Aralar enpresan. Eta han langa gatazka bat sortu da, eta horren berri izateko ELA sindikatuaren gana jo dugu. Eta zehazki, ELAko sakanako arduradun Gorka Bierge dugu telefonoz bestalde. Eguerdion, Gorka.
Baita zuri ere.
Bueno, jakin dugunez, RSA Aralar enpresan 22 kaleratze izan dira. Hori salatu duzu, zer gertatu da?
Bueno, bada oso enpresa bitxia, gure artean dagoen enpresa bat, baina batzutan ez ikusi sentsazioa daukagun enpresa horietak erikoa, alegia. Bada enpresa txiki bat, eta bertan, subsahariarrak diren 30 pertsona inguru lan egiten dute, subsahariarrak baita ere magrebiarrak, eta, dituzte beste enpresetan egin nahi zituzten lanak, hori, bizarkentzeak, olako soldadura kaskarra direnak, oso egora kaskarrean daude, eta gainera, euren harremana enpresarekin ez da ohiko harremana, baizik eta, kooperatiba bat osatu dute, baina guk pentsatzen dugu kooperatiba faltsu bat dela, izan ere ez dira betetzen kooperatiba batean ematen diren baldintzak. Horren karietara, urte asko pasa dituzte bizi baldintza txarrak, lan baldintza txarrak pairatzen, eta azkenean, lehertu egin zizuten, eta ekainaren hasieran greba bati ekin zioten, eta, grebaren horren ondorioz, ematen du kaleratze haunitzegon direla, alegia 22 kaleratze inguru eman direla.
Beraz, beraiek aldarrikatzen dutena, zer da? Lan baldintza hobeak, kaleratze hoien atzean, lan baldintza hobeen eskaera bat dago?
Bai, nik uste bi gauza direla aldarrikapen nagusiak. Alde batetik, esaten dute, hau kooperatiba baldin bada, behintzate, informazioa jaso behar dugu, kooperatibista garen enean, baitugu eskubide batzuk, ez bakarrik bete beharrak, eta eskubide horiek bete behar dira. Eta gero beste alde batetik, esaten dute, gure aldarrikapenak egin ditugu, eta ondorioa ezin daiteke izan kaleratzeak, planteatzen dutena bada, nolabait, berriz ere lanera itzultzeko eskubidea izatea, eta hortik aurrera euren eskubideak aintzat hartzea, eta benetako kooperatiba bat baldin bagara, kooperatiba bat izan gaitezen gauza guztietarako, eta bestela, egin dezagun enpresa normal bat, dago enpresari bat, eta kontratatzen gaitu. Eta horrela ez ditu aurrezten, seguridade sozialan eta haciendan, kooperatiba bat izatearen, eskubidea edo mozkinak edo etekinak ateatzea, horri da pizkat euren eskakizuna, ez?
Orduan, alde batetik hori, lan baldintzak bai, baina gero esan duzu, kooperatiba faltsu bezala konsideratzen duzuela zuek, eta beraiek eskatzen dute eskubideekin batera, bete beharrak dituztela, eskubide horien artean, pentsa dut, aktak, estatutuak, gero zuzendaritzak karguak, eta olako batez?
Hori da, suposatzen da kooperatiba batean, oso transparente, oso gardena izan behar direla, eta informazio guztia langileen eskutan egon behar dela. Izan ere, ni kooperatibista naizen denean, enpresaren jabea naiz ere. Orduan, orain arte etzaie inungo informaziorik eman, etzaie inungo balantzerik eskaini, etzaie laneko ikuspenak erakutsi, eta hori faltsukeri bat da, ze azkenean erabiltzen dute esan bezala kooperatiba nolabait zerga gutxiago ordaintzeko hori bada Nafar gizarteari egiten zaion iruzur bat, ez?
Momentu honetan 22 kaleratu horiek kalean jarraitzen dute orduan.
Ez dute lanik egiten, gainera, kooperatibistak diren enean ez daukate langabezira joateko eskubiderik, orduan, batzuk hasi dira ja beren kabuz beste lan batzuk bilatzen, gauzako hain epaitegietan daude, eta epaitegiek erabaki beharko dute, edo azkeneko hitza izango dute, esateko gauzak ongi egin ote diren, edo gauzak gaizkin baldin badira, espero ezagun epaile batek esatea, berronartzen dituela langileak, eta hortik aurrera, bide barti ekiten zaiola, ez. Baina, nik pizka bat alde horretatik eskatzen duguna bada pizkate itxarotea, eta ikusiko dugu aberre hori, epaileek zer esaten duten.
Epaibidea bai, baina ikusi ditugu pankartak, ez dakit konzentrazioak dauden, edo mobilizazioak egingo dituzten langileek?
Bueno, orain ja oso garai txarrean sartzen gara guztiok, abuztuaren bezperan gaude eta abuztuan nolabait bueno, jende asko esan dizuetan bezala, hauek asko dira marrokiarrak, beste batzu dira afrikarrak, orduan bueno, batzu joango dira euren jatorrizko bueno, herrialdetara, oporrak pasatzera, orduan nolabaiteko atxeden aldi hartuko dute eta iraian jarraituko dute euren borrokarekin, bueno, nolabait euren eskubideak bermatzeko borroka horrekin, ez?
Mhm. Bazkideak kaleratuta, bueno, langile bazkideak kaleratuta, guztiak dira horrela 22ak.
Bai, bai, nik behintzat dakidala, kaleratuak izan diren langile guztiak bazkideak ziren. Mm-hmm. Gero badira ere bazkideak ez direnak, baina horiek lanean normaltasun osoz daude. Ordan hori oso egora pizkat surrealista ematen da, ez? Jabea zaren heinean, ez? Kooperatibaren jabea zaren heinean, hori, eskubide batzu dauzkazu, baina kanporatua zaude, orduan, bueno, ba, nolabait ematen da, indefensio egoera bat, ez? Eta hori, bueno, pues, abokatuek lanean dihardute egoera hori iraulia izateko.
Epaitegitik etorriko dira kontu albisteak, baina bitartean Nafarroko gobernuari esku hartzeko eskatu diozu elatik, zergatik eta
bai, hori da. Bueno, pentsatzen dugu olako egoerak agian pentsatzen duguna baino ohikoagoak direla, ez? Olako kooperatiba faltsu batzuk antolatzen dira eta langileok, bueno, ba egoera nahiko zaurgarrian geratzen dira, orduan, esan digo, ez dugu, Nafar gobernua, zuk ere, olako egoerak, zaindu behar dituzu, olako egoerak neurtu behar dituzu, azkenean, zinbait ditugu nartu olako iruzurrak, ez? Eta, bueno, pues, esan bezala, deia luzatu diogu Nafar gobernuari, ba, esku bat edo begi bat bota ditzan, eta gaizki egin baldin badaude, ba, bueno, inspekzioaren eskutan jar dezala, auzia eta, bueno, pues, ea konponbide bat aurkitzen dute dugun guztion artean.
Uh-huh. Oso ongi, ba, Gorka Bierge, eskerrik asko azalpen horiek guztiak emategatik, eta, bueno, oporren bueltan, ba, izan dugu elkarren berri gehi.
Vale, estimatu dago, mi esker.